Какво представява альтернативното хранене? Такива хранителни режими, които се различават от нашите принципни изисквания за здравословно хранене, именно тези така альтернативни диети битуват в медийното пространство много често. След като альтернативно хранене, то не е здравословно хранене, до голяма степен, повече и по-малка, по-голяма степен се различава от здравословното хранене. И в този аспект искаме да акцентираме тези альтернативни препоръки, какви рискове крият за здравето на човека. А това са редуцирано хранене, допълно гладуване, най-често с цел да се редуцира теглото, да се свалят килограми. Интермитентно хранене, това е нередовно хранене. Нередовното хранене е изключително опасно, ще стане въпрос от малко. Вегетарианството, ще видите колко вида вегетарианство има. Самото дисбалансирано хранене е главно във връзка с дисбаланс между белтъци и мазнини въглехидрати. И разделното хранене, накрая ще го следваме нека накратко. Енергийният баланс представлява това, което ние трябва да приемем всеки ден с храната. Трябва да се знае все пак какви са енергийните източници. Ние на практика всеки ден приемем 5 групи храни. Белтъци, мазни, въглехидрати, минерални вещества и витамини. Енергийните нутриенти, това са хранителните вещества, нутриенти ще ги наричаме, са белтъците, въглехидратите и мазните. Главна енергия идва от мазните. 1 грам мазнина дава 9,3 килокалории. 1 грам белтък, 1 грам въглехидрат и 4 килокалории. Затова, когато човек искаме малко така, ако трябва да свали нещо от теглото си, което е излишно, нали, винаги почваме с ограничение на мазнините, тъй като те са главни източник на калории, т.е. храни, които са богати на мазнини. Алкохол също има енергийна стойност. 1 грам абсолютно алкохол носи 7,11 килокалории, т.е. повече от 1 грам въглехидрат и 1 грам белтъци. Препоръките ни за енергиен прием, разбира се, зависят от професията. Ние хората ги разделяме на три групи. Първата с ниска физическа активност, втората умерена физическа активност, третата висока физическа активност. И препоръките вървят от 2000 към 3500 килокалории. Тук ви давам пък пример за енергиен дисбаланс. Когато самодейни диетолози дават някакви фантастични диети, които водят до бързо отслабване. Колкото по-бързо отслабване, толкова по-опасно за здравето. И обикновено такива хора, които се подлагат на такива неразумни диети, стават пациенти на ендокринолози, гастроентеролози, кардиолози, нефролози и така нататък. Най-опасна при тази диета на Дюкан, когато пак се връщаме към нея, това е, че след като организма е свикнал да използва аминокиселините от белтъка за енергийни цели. След това, като се мие на нормално хранене, въглехидратите вместо да изгарят и да дават енергията. Обърнете внимание, те се заделят като резервна мазнина, а организма продължава да изгаря аминокиселините, което е изключително така неблагоприятно от метаболитна гледна точка. Така че йо ефектът при такава диета, прилагана на Дюкан специално, води до страхотен ефект. Йо ефект по този прост механизъм, че организма е свикнал вече разгражда аминокиселините си. Тук съм ми дал като пример такива експериментални изследвания преди години, което ви демонстрирам така начиня йо-йо ефект. Ето ни животинки, които ги поставяме 24 часа на глад и 48 часа на глад. След това, като ги захраниме нормално, възпукват максимално въглехидратите. Би казал, прилагане на такъв стресиращ режим, това е стрес в организма, ние го наричаме метаболитен стрес, малко или повече се нарушава и психиката, и физиката, и човек излиза, дето се викам, стресиран от това, като погледне, например, с един месец, не само, че не е ослабнал, ми възстановява теглото си, даже няколко килограма отгоре. Всеки път един такъв опит, който все повече качване килограми и на практика много хора понякога тръжат и помощ от психиатри в истински смисъл, защото това представлява физически и психически стрес за организма. Значи между 10 и 20% трябва да бъдат калориите от белтъка всеки ден. Мазнините 15-30, пак има нещо като така тенденция към повишаването 35%, а долната граница да бъде не по-малко 20%. Наситените масли кисели се намират в месото, яйцата, млякото. И те имат отношение към съдовата здравина, тъй като именно те са факторите, един от факторите, хранителни фактори, които водят до съответно стежняване, запушване на отделни съдове към отделни органи. Това се казва, че атерогенни, атеросклеротични промени в съдовете, които ако са въздушно обусловени, добре, но за съжаление, много често се срещат при млади хора, което не е в никакъв случай оправдано, поради прекаляване с такива продукти, които са богати на наситени масови кисни. Полиненаситени масови кисни се съдържат в растителните мазни и, обърнете внимание, и в рибата. Тек също смигнено мнение да не са по-малко от 6%, но да не са повече от 10%. Ще кажете, като са толкова добри, защото те са добри, те пък имат точно обратно действие. Предпазват от промените в съдовете, така начините атерогенни промени, стесняване, запушване на съдовете, защо ги лимитираме до горна граница 10%. Значи, защото пък те дават през своя метаболизъм, ако са повече, нали? Дават свободните радикали, чуйте за тях, които увреждат клетките, тъканите. И затова, ако пък прекаляваме много за стек, също стигаме до това, че организма страда вместо да има полза от тях. Холестерола го маркираме до 300 мг древно. Валихидратите, това са долната граница, 50-70%, 75% са много, значи най-добре 50-60% да ведат. Както виждате, повече от половината от валихидрата, от калориите, съветваме да бъдат сметени на валихидратите. Добавената захар, 10% енергийни. Това хич не е много. Примерно, тук е горе-долу, всички имаме дневни потребности около 2000 калории. 10% са 200 калории. 200 калории, като ги разделиме на 4, казахме, че 1 грам валихидрат трябва 4 калории, става 50 грама захар. Значи 50 грама захар се съдържа в половин литър кола, една пластмасова опаковка от Coca-Cola съдържа точно 50, значи едно падна 55 грама захар, значи стигне до лимита си. Понякога хората му оценяват тези неща. Тогава като калории се равняват на 3 варени яйца, 200 грама телешко месо, 800 грама домати, килограм и половина, 800 грама извинете ягоди. Други дисбаланси, при които пък се препоръчат едва ли не само валихидрати, които белтъците ги няма, каквито са примерно плодово-зеленчуковите диети. Това пък другата крайност. Значи обърнете внимание, в плодовете и зеленчуците почти няма белтък. Под 1%. И ако го ставим по организма, само на въглехидрати на плодовете, на зеленчуците, ние го лишаваме от белтък, ти имаме другия дисбаланс. Само въглехидрати няма го белтък, страда имунната система, страда кръвотворението, ензимите, страда хормоналната дейност. Особено неразумно и опасно е за тинейджерите, за момиченцата, които се подлагат на такива диети. Искам да ви обърнем внимание на този момент тук. Особено опасно, ако подрастващи тинейджери, момиченца специално, се подлагат на такива строги диети, вегетариански, без животински продукти. Имат много по-голяма нужда от животинска храна, тъй като те растат, тогава се оформяват най-важните хормонални функции, тогава просто се оформяват поведенческите функции. Значи доказано е, че при момиченца, които се подлагат на такива строги вегетариански диети, за да смъкнат теглото си, се уврежда така техният геном. Този геном, разбира се, води за това, че се уврежда генома на бъдещото им дете. Това винаги го почитавам колко е важно, че ние решаваме поколението на цяло едно бъдеще поколение само това, ако спреме децата си по такива рестриктивни диети, които са строгите вегетарианство. А обикновено при много момиченца се започва с строго вегетарианство, без месо, без зеленчуци. След това се премахват зърнените изделия и когато минат само на зеленчуци и плодове, това си е вече чиста анорексия. Много голям проблем в България, в Европа, в развитите страни, главно засягащо момиченца между 12 и 19